fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Teo sika hatrany ny dinidinika ny mombany hoe inona ny fampianarana fiangonana momban'ny politika eo amin'ny fiarahamonina, fitantanana ny fiarahamonina moa izany hoe fitantanana tanàna. Dia nambara tamin'ny farany hoe ny mpitondra fanjakana ange tsy natao amakrizy fotsiny fa natao indrindra indrindra mba hampisy ny fifanohizan'ny fanjakana misy izany a, ka mba tsy hijanona fotsiny amin'ny hoe izay faniriko manokana no apetrako amin'ny fanjakana fa misy soiombonana izay ifanohizan'ny fanjakana na ny mpitondra fanjakana mifandimby. Ka eto indrindra no anoizantsika an'izay dia le hoe ahoana ny firotsahan'ny laika eo amin'ny raharaha politika, satria io indraindray ihany koa mompera no mampametra-panontanina hoe kristiana laika ve mahazo mirotsaka politika? Raha mirotsaka inona ny tokony ataony, inona ny tsy azo atao sy ny sisa.
Faly miarabanao madame Fridolina, tonga eto amin'ny fandarana indray sika ary mbola faly a miarahaba ihany koa ireo mpanaraka izao fandarana izao tsy tapaka. Ie, tamin'ny resakatsika tamin'ny farany tokoa mantsy dia nyresakatsika hoe tsy ho mpamakirizy fotsiny no ilanan'ny mpitondra fa ametraka atao hoe asa fikatsahana ny soiombonana mba hiadanany vahoaka sy ny ambany lanitra zay indrindrindrindra moa hitondra fampandrosoana arak'izay efa resahana matetika zany. Ka isika moa zany tsy hoe dia miditra resaka hoe raharaha politika loatra amin'ny atsipirihany fa le mampatsiavy fotsiny izay fomba fijery ny fiangonana zany mahakasika izay fitantanana raha mpanjakana sy ny fiainana raha politika izay amin'ny akapobeny zany. Fampianaran'ny fiangonana ifampizarantsika androany ndray zany a dia momba n'le hoe ozy ianao teo hoe mahazo mandray anjara amin'izany ve ny laika? Ka eto zany dia tsorina avy hatrany fa anjara ny laika mihitsy a ny raharaha politika. Eo moa zany le misy fisalasalana foana ho an'ny kristianina ny amin'ny hoe atraizakatraiza zany ny fetra firotsahana izy ireo andraisan'ny anjara, satria ohatrany hoe variana fotsiny ao anatin'ny trano fiangonanao ve izy, vontony fampianaran'ny monpeyrao a, miraviravy tanana manoloana ny zavatra tsy maintsy atrehana amin'ny maha olom-pirenena azy. Dia eo indrindra ary ntsika ny hoe manentana antsika ny fiangonana indrindra ho anareo laika zany eo amin'ny katesisin'ny fiangonana larana fahasivy amby sivifolo sy valonjato ohatra, dia ozy izy hoe ny fahaiza amin'ny santajavatra eo amin'ny kristianina laika ilaina manokana raha ahitana zavabaovao. Io manko le ti le volakakafotra sy ny moaly tsy mivity foana isika zany, dia hoe raha vaombo misy fiovana kely dia lasa miteraka resabe a hoe inona koa zany ohatrany hafahafa izy zany. Dia inona moa zany dia hoe amoronana fomba hoe ty mamoto ny zava-misy ara-tsosialy, ara-politika, ara-piarikarena arak'izay fitakin'ny fitambaram-pampianarana sy ny fiainana kristianina. Izany fahaiza amin'ny santajavatra izany dia singa fototra ara-dalàna eo amin'ny fiainany fiangonana. Misantajavatra tsy hoe ny omaly tsy miova ihany volakakafotra fa mba hoe mitarika mitarika ary misantajavatra anankiray zany a eo amin'ireo sehatra voatanisa teo reo, dia hoe ny ara-tsosialy zany a na ara-politika zany a na ara-piarikarena. Ny mpino laika ozy ny fiangonana no eo amin'ny tokony lolaharana kokoa amin'ny fiainan'ny fiangonana amin'ny alalan'izy ireo manko a ny fiangonana no azolazaina hoe izy ireo no fotom-pahaveloma ny fiarahamonina, satria ny olonaony vo fiarahamonina ihany eny tonga ao am-piangonany, zany hoe ny kristianna ihany no olom-pirenena. Nety de mamela ianao moa mba mampatsia kely, satria izy ty moa fampianarana ary fifampizarana ihany ko e. Ka nisy pretra izay zany raha nanentana ny kristianna izy mahakasika ny hoe fiatrehana ny fiainam-pirenena, asa sendra fetim-pirenena angamba tamin'izay, de momba nyity lohahevitra ity indrindra, de ozy izy tamin'izay hoe rehefa tsy anao any ianareo de mijiolano manao an'io e, de ohatrany hoe mampieritreritra ihany teniny zany a mahakasika izay. Ka noho izany a ireo laika ireo indrindra no tsy maintsy manana conscience mazava kokoa lalandava, tsy hoe amma anisan'ny fiangonana fotsiny a, fa tena fiangonana mihitsy, zany hoe ny fiombonan'ireo mpino a eto an-tana eo ambany fitondran'ny filoham-bonantsika, de ny paparay masina ny veka miombina aminy a ireo ny fiangonana. Kanefa zay efa fampatsivana kely fotsiny moa mahakasika ny hoe sinoda zany a zay atrehntsika kehitriny a, de misy an'izay hoe fiarahandia zay, ka iza moa ny iaradia eo ny fimpiarahamonina miatrika ny fiainam-piarahamonina, ny zava-misy akehitriny fiainana sosialy sy politika, zay le fiarahandia resahany.
Tsy tokony ho atory fanjodiana moa zany laika amin'izay sehatra politika izay, satria tena sehatra natao a hikatroana izy io. Ny rarina de ny hoe rehefa ao anatin'izay sehatra politika izay ny laika, de tsy ny hoe hampanjaka ny fitiavatena ka andeha angorokarena no antony naovana ny politika, fa araka ny fampianarana fiangonana de ny hoe ny mba hanorona sy iombonana ahafahan'ny vahoaka hiadana sy hiofinaritra. Izay ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.